satu kisah dari Nabi Allah Ibrahim bahwa suatu hari Nabi Allah Ibrahim dalam perjalanan ke rumahnya bertemu dengan seorang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lapar. Kemudian beliau menawarkan kepada orang itu untuk ikut ke rumahnya dan menyantap hidangan makanan yang sudah ada di rumahnya. Namun seiring perjalanan, kemudian dalam obrolan keduanya Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwa orang ini ternyata adalah seorang yang ateis. Sehingga kemudian Nabi Allah Ibrahim mengurungkan niatnya untuk mengajak orang ini makan. Dan ketika orang itu pergi, seketika itu turun firman dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya orang itu sudah 70 tahun menjadi hamba yang ingkar kepadaku, namun tidak sedetik pun rezekiku kepadanya dicabut olehku karena keingkarannya atas eksistensiku." Seketika itu, maka Nabi Allah Ibrahim mengejar orang itu dan mengajak dia ikut makan bersama Nabi Allah Ibrahim. Lalu, jika kemudian Tuhannya saja mengajarkan agar rahmatnya meliputi segala sesuatu, apa kemudian kita yang mengaku sebagai hambanya dan seorang muslim akan bersikap yang tidak rahmat, akan bersikap buruk kepada orang-orang yang bukan hanya berbeda Tuhan dengan kita, melainkan hanya sekedar berbeda agama atau bahkan sekedar berbeda pandangan.
That's what I love most about her. You know, she isn't just one thing. So much larger than that.
guys to my channel podcast. Itu tadi adalah pembukaan dari sepotong cerita dari Habib Haidar. Beliau adalah, beliau itu salah satu MP ya, salah satu inspirasi saya buat jeda ngopi. Dan dari penuturannya tentang ya kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu kekasih, salah satu kekasih Allah ya, salah satu kekasih Tuhan, di mana Nabi ini ternyata kekasih Tuhan sendiri bisa jadi salah paham gitu ya, salah paham dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saya masukkan di sini, ini adalah konsep apa ya, cerita ini itu bisa memberikan kita semacam gambaran mengenai fenomena fenomena ya di dalam kehidupan keseharian kita ya, fenomena ya, salah satunya juga ada di dalam dasar-dasar negara kita ya, seperti di Pancasila itu ada poin di yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa kan, begitu kan, kemauan seorang nabi pun ya, prasangka seorang nabi pun bisa jadi salah dengan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi ada kemungkinan ada kemungkinan bahwa manusia walaupun dia itu mengatasnamakan Tuhan ya, ada kemungkinan ini bahkan seorang nabi ya, apalagi kita yang cuma manusia biasa ya, kemungkinannya pasti lebih besar lagi gitu. Jadi kemungkinan untuk manusia ini menyekutukan dirinya sendiri dengan Tuhan, kalau di dalam tradisi Islam itu namanya ini itu termasuk dalam dimensi ilmu tauhid guys. Jadi di dalam dimensi, kalau di dalam tradisi Muslim ya, ini adalah dasar, adalah basic dari ajarannya Rasulullah, yaitu tauhid, bahwa ketika manusia itu menganggap dirinya itu merepresentasikan Tuhan, merepresentasikan kebaikan, merepresentasikan, pokoknya dia itu ada frasa di mana syirik ya, menyekutukan dirinya sendiri dengan Tuhan, itu bisa jadi malah sebaliknya gitu kan. Bisa jadi malah mereka menjadi kaum-kaum yang ya Fir'aun-Fir'aun baru gitu ya, bisa menjadi separah itu, bisa menjadi Fir'aun-Fir'aun baru. Kalau di dalam penuturan Habib Haidar ini kan nabi ya, apalagi kalau manusia biasa ya, udah kalau manusia biasa terus menganggap dirinya itu sudah jadi sekutu dari Tuhan itu sendiri gitu kan. Ya mungkin dia sudah menjadi sekutu dari, ya mungkin sekutu dari Nabi Ibrahim, mungkin begitu, yang gak langsung ke Tuhannya, mungkin dia sekutu dari orang-orang yang baik. Tapi ketika dia mencoba apa ya, sebenarnya ketika kita menyekutukan diri kita dengan sesuatu yang baik, belum tentu esensinya, oh yang benar-benar Tuhan itu sendiri belum tentu merestui gitu, belum tentu sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu, kita idealis, yang kita apa ya, yang kita seperti flashback yang lalu ya, ada ego, ada frase ego, dan ada perlunya sinkronisasi antara ego teman-teman, ini keinginan aku atau benar-benar ini tulus, apa benar-benar ini keinginan yang di atas gitu. Iya, makasih.
Mau pulang itu ya?
Iya, makasih Mas ya. Jadi ada sebenarnya seharusnya sih ada. Jadi antara ego kita dengan kalau dalam teori psikologis itu kita dalam filsafat ya mengenai psikologis itu ada bagian namanya ego, superego gitu ya. Ego kita itu sulit untuk membedakan ini ego kita ataukah memang ini keinginan yang di atas gitu. Kadang memang bahkan seorang filsuf masa lalu seperti, ya filsuf Indonesia aja ya, seperti Tan Malaka, ketika dia berujar di depan publik, Anda sebenarnya ya, Islam atau tidak gitu kan. Dia berujar, ketika saya di depan teman-teman mungkin saya ateis gitu kan, tapi ketika saya sendirian mungkin saya akan jadi. Itu sebenarnya hal yang sangat privat gitu, tidak boleh ada campur tangan, tidak boleh ada intervensi dari orang lain, karena memang hubungan antara Tuhan dengan tiap individu itu memiliki privasi sendiri-sendiri guys. Jadi itu perlu dipahami ya. Kenapa saya harus membuka podcast ini dengan penuturan Bib Haidar? Karena itu tadi, karena itu adalah dasar bagaimana, iya itu adalah dasar ya, itu adalah main, kita harus ngaca dulu gitu kan, harus sering-sering ngaca. Ini bisa jadikan apa ya, kalau saya bilang sih harus di setting pikiran kita tuh, mesti di mindset kita itu perlu di setting dulu gitu sebelum kita memulai ya, seperti bangun pagi, pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas ya, sebelum melakukan hal apapun itu mindset kita mesti diatur dulu ya, mesti dikondisikan dulu gitu, apakah sudah benar-benar sehat atau kita ini sakit gitu kan. Kadang memang itu tidak disadari, ternyata kita ada karena memang ada psikososial yang sebenarnya saya juga mau banyak psikososial anjay. Ketika mindset kalian itu sudah syirik ya, menyekutukan, kalian ingin membela Tuhan padahal Tuhan tidak seperti yang di, padahal prasangka Tuhan tidak seperti, bahkan seorang nabi pun bisa salah paham gitu ya, seorang nabi seperti Nabi Ibrahim, padahal Tuhan tidak menginginkan Nabi Ibrahim menolak, Nabi Ibrahim membenci seorang yang bahkan orang itu tidak mengingkari keberadaan Tuhan sendiri gitu. Bahkan seorang ateis yang sudah tua itu tidak ingin Tuhan itu membenci manusia gitu. Jadi di sini ada frase di mana poin-poin human above religion ya. Jadi itu sebenarnya sangat apa ya, kalau di dalam tasawuf itu sebenarnya adalah basic dari tasawuf ya, kemanusiaan ada di atas segalanya, di atas bahkan di atas agama itu sendiri gitu kan. Jadi saya biasa lihat kaos-kaos dari teman-teman MLI, ada Coki sama Muslim biasanya pakai itu kaos human above religion. Jadi saya aja di jeda kopi kali ini mungkin lebih sebaiknya dibuka dengan itu ya, yang ke-12. Kita flashback dulu, kemarin saya bahas perlunya kalian bisa membedakan ini egoku ataukah memang ini keinginan diri, ataukah memang apakah memang keinginan yang di atas gitu. Jadi ini keinginan kita pribadi ataukah ego kita pribadi, ataukah memang saya tulus ini ingin jadi keinginan kita tuh kadang tidak sinkron gitu sama keinginan yang di atas. Jadi orang sebaiknya lebih berhati-hati lagi, karena meskipun dia mungkin ritual ibadatnya sangat luar biasa, karena ya meskipun kita begitu sangat dekat ya, apalagi nabi ya, bahkan beliau bisa salah paham. Untungnya Tuhan bisa berkomunikasi dengan beliau. Tolong dong jangan gitu, saya aja selalu mengasihi, saya mengasihi itu tulus gitu kan. Meskipun dia mengingkari keberadaan saya tetap memberi dia rezeki gitu kan. Maksudnya kamu juga ramah dong, bukan malah orang meskipun dia miskin dan ateis, tapi kan harusnya esensinya itu loh guys, esensinya, nilai-nilai, gimana nilai agama ya, itu dimas memang gak sekulit itu gitu. Nilai-nilai yang hendak Allah pesan, yang hendak Tuhan pesankan kepada nabi-nabinya itu memang esensinya gitu loh. Ya kemanusiaan itu sebenarnya ya, kemanusiaan, pesan-pesan kemanusiaannya itu di atas agama gitu. Jadi tidak ada konsep kalau ada gerombolan mengatasdirikan membela Tuhan, itu justru malah bisa berbahaya, karena Tuhan oleh nabi sendiri Nabi sendiri dalam realitanya memang sering salah paham gitu. Jadi salah paham antara Nabi dengan Tuhan, apalagi mereka yang membela-bela dan melakukan tindakan kekerasan kepada yang tidak, yang berbeda pendapat, yang tidak berpendapat, yang tidak sama pendapatnya dengan mereka, yang tidak ber, yang berbeda pandangan dengan mereka, itu kan bisa bahaya banget gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah kontradiksi-kontradiksi ketika sebuah apa ya, sebuah negara itu membuat sebuah ideologi, dan kontradiksi-kontradiksi itu justru malah membuat apa ya, bukan malah, kan keinginannya dari founding father kan ingin supaya kita itu lebih spiritualis gitu kan, semuanya berdasarkan dengan kalau bisa ada unsur-unsur ilahianya gitu ya, berasal dari kita itu kalau bergerak, kalau kita hidup itu semuanya ada apa ya, ada motivasi, ada hasrat ya, hasrat spiritualnya gitu. Ini semua kan cuma sementara gitu kan. Iya, ini semua untuk, tapi apakah ya sebenarnya yes, ada perdebatan sebenarnya antara kita ini mau menjadikan negara ini sebagai negara agama ataukah negara sekuler gitu kan. Karena menurut fakta sejarah memang agama itu yang paling relevan, yang sih bisa dijadikan acuan ya, fakta sejarah dari ya misalkan dari revolusi Perancis gitu kan, dari sejarah masyarakat modern yang lebih maju dari Indonesia, dari revolusi Perancis biasanya mereka belajar dari Marx gitu kan. Mas katakan candu adalah agama karena memang dulu tradisi penindasan itu malah di Eropa itu malah dilanggengkan oleh yang bernama agama, dan itu di apa ya, diwakilkan oleh sebuah lembaga agama yang sampai ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo itu di persekusi karena teori yang dia temukan itu bertentangan dengan hukum gereja gitu kan. Itu kan sangat-sangat ya, itu sebenarnya Marx ingin membuka kesadaran teman-teman gitu loh, bahwa ketika Tuhan itu ke apa ya, bahwa ada fakta ya di masa lalu bahwa bahkan sains, perkembangan sains itu mendapat tantangan yang keras dari agama gitu. Bahkan ilmuannya sendiri itu dipersekusi gitu kan, sampai mengalami ya, seperti Galileo ya salah satunya. Saya belum cek ilmu-ilmu yang lain, saya rasa ketika ada pengetahuan baru, ketika itu bertentangan dengan dogma agama, itu akan akan terjadi persekusi terhadap ilmuannya gitu. Jadi kemanusiaan itu jadi tidak hal yang esensial dari agama itu tidak menjadi penting lagi gitu. Manusia, human above religion, itu jadi tidak di above lagi, tapi di bawahnya, underground religion di bawah kemanusiaan itu malah nggak jadi penting lah, nggak diperhatikan gitu kan. Makanya dia katakan bahwa agama adalah candu, karena memang supaya teman-teman di kedepannya, generasi-generasi ilmuwan kedepannya itu harus benar-benar sadar dengan fakta-fakta masa lalu yang menggunakan ideologi untuk merepresif bahkan pengetahuan gitu kan. Itu dan kembali lagi ke, jadi saya mulai dari situ ya tadi ya, supaya tidak disalahpahami gitu kan sama teman-teman muslim lainnya, kenapa sih kok wah ini nggak bener, ini anti agama. Kalau kalian belajar serius filsafat sejarah ya nggak bakal sepotong-sepotong gitu, jadi gitu loh. kalian akan lebih utuh melihat bangunan sejarah itu lebih utuh. Ada banyak sekali persepsi di masyarakat itu yang kurang utuh, dan itu dipolitisir, dan itu dijadikan hoax, dijadikan hate speech, dan kurang dalam untuk karena tradisi literasinya mungkin ya, tradisi literasi di negeri kita itu tiarap. Ya mungkin wajar aja sih kalau banyak temen apa ya, orang-orang yang bersumbu pendek itu istilahnya ya, anjir. Jadi semoga saya ini bukan termasuk itu ya, soalnya saya harus terus belajar guys gitu loh. Jadi si Kania bahkan ngomong ya di podcast di YouTube-nya dia, ini bisa bahaya RUU KUHP. Oke lah, ya emang bisa bahaya karena itu bisa berefek ke bahkan ke sains, ke pengetahuan. Iya ada juga sih, nggak hanya tentang Marxisme Leninisme yang dilarang ya, Kania kan di blow up di situ, bahkan ada teori Darwin ya, itu bisa itu bisa jadi kontroversial banget gitu ketika itu diajukan ke teman-teman gitu. Itu bisa jadi keimbang itu karena bisa menggoyahkan dogma-dogma agama gitu, religion tadi. Jadi, saya pingin teman-teman itu balik apa ya, benar-benar karena agama itu sudah jadi kekuasaan gitu, jadi alat kekuasaan, akhirnya tidak menyentuh aspek yang lebih esensialis ya, yang lebih hakiki, jadinya cuma sekedar apa ya, bahan propaganda aja, jadi kurang-kurang esensialis dan lebih ke kulit gitu kan. Jadi karena kita soalan kulit, mungkin kita akan mengatasnamakan agama itu untuk mempersekusi kemanusiaan gitu, mengebiri kemanusiaan, yang hal itu malah sangat dibenci oleh Tuhan itu sendiri, karena memang esensi dari utusan-utusan Tuhan yang diturunkan dari zaman ke zaman adalah bagaimana supaya perilaku mereka ini, yang paling akhir kan Rasulullah ya, supaya perilaku mereka ini lebih beradab, lebih mencintai hal yang lebih manusiawi, lebih beradab ya untuk keperadabannya. Tapi malah mereka melakukan politik segregasi, politik sektarian yang justru menciderai kemanusiaan itu sendiri. Jadi human above religion, I think like that. Itu penting banget ya pemahaman ini, itu dasar ya. Saya buka dengan potongan kisah cerita dari Habib Haidar. Dan karena itu penting untuk supaya nggak banyak Fir'aun-Fir'aun yang terlahir, supaya nggak banyak ya orang-orang yang sebenarnya mereka ya, supaya karakter saya sebut karakternya ya, karakter Fir'aun ini supaya nggak banyak dan berjamuran ya lahir, karena mereka memang tidak sadar ketika mereka berkata tentang ketika mereka mengatasnamakan agama mereka, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyekutukan dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan tidak menghendaki itu gitu kan. Padahal Tuhan menghendaki Nabi Ibrahim berkasih sayang dengan semua manusia tanpa pandang bulu apapun backgroundnya gitu ya. Di hal-hal yang substansial itu tidak terjelaskan, malah mencidrai kemanusiaan. Itu awalnya ya, ketika back itu adalah dasar ya, sila-sila yang pertama ketika teman-teman mulai baik sih berspiritualis gitu. Itu penting, itu landasan untuk hidup yang sehat ya, dimanapun kita akan. Tapi yang perlu digarisbawahi, selalu ingat ya bahwa antara kita harus sering-sering menyinkronkan diri antara keinginan ini ego kita pribadi, ini ego kita golongan kita, ini ego kaum kita misalkan begitu. Apakah ini memang keinginan yang di atas gitu. Jadi kadang sering tidak sinkron gitu. Bahkan itu membuat Tuhan itu sampai menurunkan firman kepada Nabi Ibrahim, segera datangi, segera ajak makan. Itu masih mengajak makan, guys. Itu masih dalam soal berbagi makanan ya. Tapi kalau itu untung, itu cuma itu untung yang paling, yang paling apa, yang paling kita pahami, dia itu bapak para nabi ya. Dia itu dia sudah di, justru kita ini manusia biasa dan itu masih dalam tataran membagi makanan. Nah, kalau kita kan cuma manusia biasa dan kadang di dalam soal membagi makanan kita sudah apa ya, kurang tulus gitu dalam kemanusiaan gitu kan. Jadi kamu apa sih? Kamu dari mana sih? Ya, kita perlu lihat-lihat dulu background-nya apa. Ya kalau ada Ibrahim langsung diingatkan gitu. Kamu itu ya. Jadi jadinya gimana ya? Gue mau buat mana ini ya? Jadi kalau dibawa kemana? Jadi ngopi kali ini bingung guys. Ya soalnya ini mindset, supaya mindset teman-teman itu nggak jumut ya, karena penting banget ya. Perlu tahu supaya mindset teman-teman itu lebih luas ya kan. Memang karena esensi adanya utusan-utusan dari Tuhan ini diturunkan supaya kalian tuh lebih peka dengan kemanusiaan gitu loh. Bukan supaya kemanusiaan ini dipedulikan gitu kan. Supaya human itu memang above religion gitu loh. Jadi ketika para penggagas Pancasila ya, ketika mereka rapat UPKI dan lain sebagainya gitu kan, itu sebenarnya ada kersa, mungkin ada kersa apa ya, itu ada rapat lah gimana caranya akhirnya jadi itu jadi sila yang pertama. Sebenarnya keinginan Bung Karno ini lebih mengutamakan yang kemanusiaan, yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan itu tidak dijadikan yang pertama yang berbau ketuhanan gitu, karena itu itu adalah hal yang sangat privasi gitu kan. Dan apalagi melihat kultur Indonesia ini sangat beragam ya, belum lagi kalau kita ke Papua, belum lagi masyarakat adatnya gitu kan, itu bisa kalau kita lebih berpihak kepada satu keyakinan gitu kan, itu kan bisa berakibat kita tidak apa ya, kesannya itu tidak adil gitu, tidak berpihak kepada yang termarginalkan, yang jumlahnya mungkin lebih banyak gitu kan. Ya kalau saya sih ya gitu aja. Kalau memang itu sudah dijadikan dasar negara, dan itu perlu hati-hati gitu, karena memang ya, perlu disinkronisasikan antara ego dengan keinginan yang Tuhan inginkan. Itu sebenarnya bahkan di dalam pribadi Nabi Ibrahim itu sangat ya, kita kemungkinan keliru itu sangat besar gitu. Malah kita menjadi bukan lagi tauhid kita udah enggak benar lagi gitu. Menyekutukan diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Itu masih dalam berbagi makanan ya. Belum lagi kalau itu diimplementasikan ketika teman-teman itu mulai melakukan tindakan kekerasan gitu kan, atas nama itu tadi, atas nama Tuhan. Kemudian belum lagi kalau kalian melakukan tindakan, ya kalau hate speech sih saya nggak masalah ya, berbeda pendapat ketika kalian mencaci atau memaki gitu kan. Itu kan cuma omongan gitu kan, cuma apa ya, tidak menyerang fisik gitu kan. Tapi kalau sudah menyerang fisik sehingga sampai mencidrai apa ya, hak asasi manusia gitu kan, sudah sampai mempersekusi, sudah sampai melakukan melakukan pembulian gitu ya, pembulian yang nggak benar gitu kan. Kalau sekedar perbedaan pendapat mungkin masih bisa diterima, kalau sekedar hina-hinaan mungkin bisa diterima gitu kan. Tapi kalau sudah melakukan suatu apa ya, kekerasan, sudah mulai kekerasan. Saya nggak bilang ini kekerasan hanya soal fisik loh guys. Kekerasan itu bisa juga itu berupa bentakan ya, bentak, karena tubuh fisik kita itu ada panca indera ya. Yang pertama adalah mata, hidung, telinga, kan panca indera itu harus selalu diingat. Kita fisik kita itu banyak, dan fisik yang paling sering dilakukan oleh para ideolog ini adalah membentak-bentak. Apakah bentakan tidak termasuk dari kekerasan? sebenarnya itu termasuk dari kekerasan fisik sebenarnya ya, karena itu mengganggu gendang telinga gitu. Meneror lah itu begitu, itu kan nggak baik ya. Ini sebenarnya kekerasan, cuma itu tidak banyak parameter dari kekerasan fisik. Bahkan ketika ya kemarin Samara sempat jadi sasaran buzzer mengenai undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dia di buzzer di Twitternya, banyak teman-teman kaum patriarki ini tidak setuju ya dengan pendapat Samara gitu, mengenai karena para penyintas itu guys, bahkan di dalam rumah tangga itu sering mendapatkan kekerasan gitu. Jadi dikiranya kekerasan itu cuma fisik gitu kan. Ya ada kekerasan itu kalau kalian bentak gitu kan. Kalau kalian melakukan kekerasan secara verbal itu juga termasuk kekerasan guys. Jadi kalian tuh harus hati-hati gitu loh. Kalau sudah masuk ke dalam, itu kan dimasukkan dalam undang-undang pemerkosa. Itu dalam undang-undang kekerasan penghapusan kekerasan seksual ya. Karena memang para penyintas ini mengalami kekerasan karena definisi pemerkosaan itu sudah mulai berubah gitu loh. Karena kekerasan itu tidak lagi soal fisik belaka gitu loh. Jadi ada juga kekerasan secara psikis, secara verbal gitu kan. Itu tidak baik gitu. Itu tidak baik diterapkan. Itu jadi definisi baru sekarang, sudah jadi di undang-undang itu gitu kan. Itu sudah jadi, ya kita perlu mengupgrade kesadaran. Oh iya sih, memang benar sih ya, kalau kita melakukan kekerasan secara verbal, kita menyerang psikis juga gitu. Itu malah mungkin lebih bahaya mungkin ya. Kalau saya sih gampang-gampang aja. Kalau kata Samara sih, ya untuk menghadapi buzzer-buzzer itu adalah bagian dari demokrasi. Oke lah, saya bisa bilang itu bagian dari demokrasi. Ya saya juga memang kayak gitu ya. Kalau ada orang hate speech di YouTube gitu kan, ya tinggal saya skip guys gitu. Karena itu bisa menyerang psikis saya, itu kan nggak baik gitu loh, konten negatif gitu. Kurang, kalau kata Samara itu kurang substansial gitu. Kalau kata saya kurang esensial gitu, itu nggak penting banget gitu, tinggal di skip aja. Bukan malah kita harus, kalau teman-teman yang lain kan, apa ya, supaya nggak, mungkin kalau teman-teman yang lain pengen mengajar orang-orang kayak gitu, yang ngomongnya, aduh, nyengak amat sih, ngomong enak dikit gitu kan. Paling kalau dia itu, aduh, pokoknya kalau nggak sesuai dengan frekuensi kita ya, kalau Samara ngomong, kalau kata Samara ya, menurut Samara pribadi ya, saya tinggal ngapain saya pedulikan, ya emang kayak gitu guys, ini demokrasi gitu. Kalau nggak berisik ya nggak demokrasi. Justru kalau demokrasi tapi nggak berisik, itu yang patut dipertanyakan. Itu emang bener gitu, nggak masalah sih mereka berisik, tapi kan nggak semua pendengar dari teman-teman hate speech ini ber IQ serendah itu gitu kan, nggak semuanya kan. Kalau emang nggak seprofesional, maksudnya bukan ber IQ serendah ya, ya kayaknya nggak enak bener gitu. Masa gini kayak bilangin IQ rendah gitu kan, kan nggak enak juga gitu. Mungkin nggak sefrekuensi lah, kalau nggak sefrekuensi mereka ya sudah tinggal channel aja. Oh maaf, frekuensi IQ kita tidak sepadan, ini gitu aja. Gak usah baper. Banyak ada undang-undang ya, itu berkaitan dengan undang ITE. Karena emang mindset temen-temen itu di, itu adalah basicnya ya, core of the core-nya kata Pak Andul. Mindset itu harus di apa ya? Harus sering di, kita harus bisa bertransformasi ya kalau bisa. Mindset itu harus sering-sering ya diasah lah ya. Dari hari ke hari gitu. Anjir. Kalian aja cuma, kita ini cuma manusia biasa tapi udah sok banget gitu kan. Udah sok banget anjir. Nabi aja sampai diingetin sama Tuhan. El, kamu kok gitu sih? Aku tuh nyintai dia meskipun dia gak percaya aku gitu. Kamu malah gak ngajak makan gitu. Lagi ke yang lainnya mungkin melakukan persekusi anjir. Sampai melakukan persekusi, apakah Tuhan tidak menangis di atas sana? Itu dengan kekerasan gitu kan, bahkan tindakan ya yang menciderai kemanusiaan itu bisa, ya itu efeknya kalau memang mereka tidak mendalami esensi, tidak mendalami, cuma diajarkan kulit-kulit dan kulit gitu kan, ya bisa bahaya banget sih buat kedewasaan, buat peradaban Indonesia kedepannya. Jadi balik lagi ya, sebenarnya kan saya mau, seharusnya kan saya di jeda ngopi 11 saya seharusnya udah mulai menghitung aset-aset nasional. Kemudian di jeda ngopi yang kali ini saya sudah seharusnya juga sudah seharusnya menghitung aset-aset nasional ya. Tapi tadi guys, itu terkendala dengan beberapa iya, karena gini loh. Saya akan gini, kita kan cuma manusia biasa ya. Itu dasar dulu aja ya, kita buka dimulai dari ya Beb Haidar tadi saya buka dengan cerita tentang Nabi Ibrahim yang bisa jadi malah salah paham gitu, bisa jadi malah syirik itu malah terjadi gitu. Fir'aun karakter Fir'aun itu malah ada di dalam diri bahkan mungkin orang-orang yang mendaku sebagai pecinta atau apa ya, sebagai penganut dari tentang iya penganut dari ya, apapun itu agamanya ya, itu bisa jadi malah mereka menjadi jumud gitu, nggak sadar dengan esensi, tidak sadar dengan hal yang lebih dalam gitu ya, tidak sadar dengan realita gitu kan. Jadinya supaya ini tuh nyambung, seharusnya saya menghitung aset nasional tapi itu tidak terjadi. Ya saya cek kan, saya sebelum menghitung tuh selalu bisa, kalau bisa saya harus, saya tuh suka sekali dengan website gitu kan. Saya datangi website Kemenkeu, oh ternyata ada websitenya, kemudian saya ya ada, saya cek di lini masa juga ternyata ada apa ya, ada pertanyaan dari beberapa teman-teman cek Kemenkeu ada yang belum ditransparansi gitu kan, jadi tidak bisa, saya mungkin saya juga kesulitan gitu, untuk aset nasional ini dihitungnya gimana gitu. Dan di jeda ngopi yang kemarin saya bahas gimana caranya saya berpolitik ya, untuk mengajak kaum milenial yang di bawah ini supaya kritis gitu kan, supaya paham dengan isu-isu yang baru yang terjadi di masyarakat gitu kan, yang terjadi di, kalau bisa lebih kritis untuk mengawasi kebijakan publik gitu kan, mengawasi undang-undang salah satunya gitu. Dan banyak sekali dimensi itu, saya kan mau klik-klik dimensi ekonomi tapi itu tidak bisa saya lakukan karena terhambat dengan belum transparansi dan akuntabilitasnya website Kementerian Keuangan yang saya kunjungi gitu kan, jadi saya agak sulit gitu. Dan kemudian saya bertemu dengan sehari setelahnya, setelah saya share podcast yang kemarin, dua hari lah atau tiga hari, tanggal 2, saya share podcast tanggal 24, berarti tanggal 2, dua hari setelah itu, saya lagi ngetem di kampus gitu kan. Ada junior itu salah satu ngajak saya gitu kan, ngajak saya untuk melakukan, untuk nganter dia ke, oh ternyata Surabaya ada juga ikut bergerak gitu kan. Saya kira Surabaya gue bawa aja guys gitu loh. Saya kira Surabaya gue bawa aja guys gitu kan. Ternyata masih ada teman-teman yang masih peduli gitu kan. Cuma dan temanya itu di dalam situ baru saya, di aksi itu tuh temanya itu berjudul Surabaya menggugat gitu kan. Surabaya menggugat. Saya kulik-kulik, benernya Surabaya menggugat ini apa sih gitu kan. Dari kamu itu dari mana sih Surabaya menggugat ini apaan sih gitu kan. Saya enggak tahu gitu kan. tolong dong kasih saya pencerahan gitu. Setelah saya berpolitik dulu, enggak tahunya 2 hari ada yang malah mempolitiki saya gitu. Jadi ya junior mempolitiki saya gitu. Setelah saya mempolitiki junior, dibalas besoknya saya dipolitiki sama junior gitu. Yang lain, tapi junior yang lain yang lebih senior gitu. Oh iya, saya ikut aja guys, ikut gitu. Saya jadi teringat sebenarnya di dalam perjalanan itu sudah banyak menggugat, wah keren juga nih. Apalagi kan apalagi saya kan mau buka di Jeda Ngopi 11 kemarin, seharusnya saya kan buka aset nasional, saya hitung-hitung aset nasional gitu kan. Dan pada tanggal 26 itu junior ngajak saya dengan tema aksi seperti itu, Surabaya menggugat. Wow. Keren. Karena guys, saya jadi keinget, saya kan ya karena ya mungkin karena teman-teman ini ya tradisi literasi kita emang beda-beda ya. Tradisi literasi teman-teman yang lain dengan saya, dengan siapapun itu bacaan pasti beda-beda gitu. Saya akan cuma share ketika saya mengingat Surabaya menggugat, maka yang pertama kali saya ingat adalah pidato Bung Karno di hadapan pengadilan Belanda. Jadi dia menulis sebuah apa ya, naskah pidato atau apa gitu, saya lupa. Pokoknya judulnya itu Indonesia menggugat gitu kan. Dan itu dibaca di oleh Bung Karno, ditulis oleh Bung Karno berdasarkan hasil dia menghitung aset-aset, juga aset-aset nasional guys. Saya juga heran ini. Bung Karno kok bisa dapat hitungan aset-aset nasional itu detail gitu ya? Dari mana coba ya? Dia punya intel, punya intelijen gitu kan. Di intelijen di keuangan Belanda, pemerintahan Belanda. Ya, saya enggak tahu, tiba-tiba saya baca gitu, anjir. Dia kok bisa tahu ya? Sekian frank, keuntungan pemerintahan Belanda sekian, terjadi eksploitasi besar-besaran sekian. Jadi fakta-fakta yang dia paparkan itu membuat kaum pergerakan muda ya di Indonesia, kaum pergerakan di Indonesia ya, itu nggak hanya mahasiswa ya, tapi juga lah ya, membuat nggak hanya pergerakan di Indonesia ya, itu sebelum kemerdekaan ya, jadi juga di luar, di negeri Belanda sendiri juga termanga-manga ya.
Anjir,
jadi mereka juga tengsin gitu, jadi Ratu Belanda mungkin agak tengsin gitu, kejem banget ya, sadis banget kita ya semua orang Indonesia gitu. Gara-gara tulisan Bung Karno ini gitu. Jadi dari hasil dia menganalisis fakta, saya juga heran, ini Bung Karno ini dari mana fakta-fakta dia bisa ngitung sekian frank dari pendapat perkebunan ini, gue anjir gitu kan, dari detail per tahun gitu kan. Ini kan gak macam-macam fakta-fakta yang dia jelaskan di Indonesia menggugat itu bukan isapan jempol belaka gitu loh. Jadi anjir, dia belum punya gitu, intelijen belum ada gitu, tapi dia udah memiliki kemampuan intelijen yang sedemikian hebat, memiliki kemampuan data yang hebat, dan itu membuat tidak hanya di kaum pergerakan di Indonesia, bahkan di negeri Belanda, iya kayak naskah Multatuli, kayak Max Havelaar lah, pokoknya bikin Belanda itu ternyuh gitu, bikin ya rakyat Belanda ternyuh, bikin rakyat Indonesia juga ternyuh gitu kan. Setelah itu pasca Max Havelaar guys ya. Jadi kalau Max Havelaar kan Multatuli kan dia nulis ketika sebelum ada politik etis gitu kan. Di pengalaman dia di Belanda, pengalaman dia di Hindia Belanda gitu kan. Dia utarakan gitu ya, di publik-publik di Eropa. Akhirnya tergerak teman-teman intelektual Eropa, pergerakan kiri Eropa punya simpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu kan, karena Multatuli tadi. Setelah itu baru Bung Karno memaparkan data-data dan fakta-fakta di dalam tulisan dia, di dalam pengadilan yang diarahkan kepada dia melalui Indonesia menggugat gitu kan. Kan ya itu. Terus apa ini kebetulan aja karena saya mau hitung aset nasional, kok judulnya itu, supaya kalian punya apa ya, itu ada bukunya, kalian bisa cari di Google, kalian bisa baca sendiri, itu berat banget bukunya ya, saya juga pusing gitu. Tapi yang dia paparkan itu adalah fakta-fakta gitu kan, itu saya cuma herannya di situ, dia dapat data-data itu dari mana gitu. Sampai membuat telinga para pejabat Belanda itu mungkin tersengat tawon gitu kan, anjir sakit ya. Jadi gitu ya. Ya saya cuma flashback aja itu. Ya kalau ada yang tertarik untuk lebih dalam memahami apa itu seperti apa dulunya generasi filosof ini, filosof-filosof Bung Karno ini kan dari sebenarnya adalah mahasiswa teknik ya guys, mahasiswa teknik abis gitu kan. Tapi dia mau nggak mau harus belajar hal lain gitu, tidak hanya teknik melulu gitu ya. Jadi dia harus belajar filsafat, dia harus belajar sejarah, dia harus belajar ekonomi, dia harus belajar politik, dia harus belajar semua dimensi, dimensi sains itu dia pelajari. Gak hanya Bung Karno sebenarnya, itu juga tradisi yang sebenarnya itu dididik oleh kaum pergerakan dulu. Seperti kalau saya mungkin tradisi itu tuh apa ya, itu menular dari tokoh-tokoh pergerakan sebelumnya ya, kayak kalau di apa ya, mereka belajar itu berdasarkan hasrat untuk benar-benar untuk kemerdekaan ya, untuk kemanusiaan gitu. Kalau sekarang kan udah hasratnya udah beda, kita belajar untuk kesejahteraan diri dan family ya, kita kalau sekarang seperti itu. Kalau dulu kan masih ada hasrat untuk lebih peduli dengan yang lain gitu, jadi mereka mau nggak mau belajar banget banyak hal gitu. Dan saya kategorikan termasuk tokoh-tokoh seperti ya Bapak Pers Indonesia misalkan Raden Tirto Adi Suryo misalkan ya. Jadi dia belajar banyak hal gitu kan. Apalagi untuk menjadi seorang jurnalis itu harus bisa apa ya? Menjadi seorang jurnalis ya emang enggak bisa terdok apa ya? Jumut dengan satu keilmuan gitu. Menjadi jurnalis itu harus bisa, apalagi dia seorang apa ya? Dia kan Bapak Pers ya, yang diakui oleh Indonesia sekarang. Dan juga kalau iya, yang di lain hal adalah Tan Malaka, misalkan ya, dia adalah Bapak Republik ya, dia yang memberikan apa ya, iya, tokoh-tokoh gerakan seperti mereka ini punya keilmu, yes, apa ya, pengetahuannya itu nggak sepotong-sepotong gitu guys. Jadi iya, memang mereka terus mencari dan mulai mengkonekting dotkan setiap dimensi dalam pengetahuan yang mereka temui sejauh perjalanan literatur mereka itu bergerak gitu. Jadi mereka akan selalu mengconnecting dotkan, jadi tidak hanya hanya fokus di satu keilmuan gitu kan. Jadi karena memang belum ada konsep di mana ya. Akhirnya mereka terbiasa untuk menjadi seorang filosof gitu. Mereka dididik dan dibesarkan dalam lingkungan yang benar-benar mendidik karakter mereka jadi filosof, jadi seorang filosof, jadi pemerhati, bahkan jadi seniman gitu. Jadi ya pokoknya seperti itu. Jadi mereka harus bisa mereka bisa mengedukasi publik gitu kan, dengan bahasa-bahasa mereka yang kalau dulu kan belum ada bahasa Indonesia kan, belum jadi apa ya, belum begitu sebesar sekarang ya, dikuasai oleh masyarakat Indonesia, belum dijadikan bahasa persatuan. Jadi emang apa ya, kalau dulu zaman sebelum pergerak apa ya, zaman sebelum kemerdekaan emang kayak gitu ya, para intelektual kita itu terbiasa dengan banyak sekali bidang keilmuan, terbiasa dengan berbagai dimensi, bukan manusia yang hanya satu dimensi gitu. Dan basic mereka itu kebanyakan di filsafat itu sangat kuat guys. Jadi ketika bahkan seperti ketika Bung ada yang lucu juga sih, ketika Bung Hatta ini diasingkan, Sultan Syahrir diasingkan, mereka malah dibuang oleh Belanda itu kemana ya? Ke Banda Neira guys. Jadi suatu daerah yang luar biasa itu indah gitu. Ini mereka di sana malah belajar gitu kan. Jadi hukumannya yang diberikan Belanda ini malah bikin mereka ini sibuk belajar gitu, sibuk baca buku, sibuk menikmati keindahan Indonesia gitu kan. Sibuk dengan masyarakat adat di sana gitu kan. Sibuk dengan anak-anak kecil berbahagia, mengajar, main layang-layang mungkin. Jadi mereka itu enggak, hukuman yang diberikan Belanda ini malah memanusiawikan mereka dan menyadarkan mereka bahwa mereka sedang berada di sepotong surga gitu. Malah bikin mereka apa ya, malam bikin mereka itu jadi nyaman gitu, jadi baca buku gitu anjay. Bacaannya pun juga banyak banget gitu. Iya. Jadinya beda ya kalau Bung Karno ketika menulis Indonesia Bubar kan dia di penjara gitu kan. Jadi ada frase, jadi ada tiap orang ini punya jalan pencerahannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi ya gimana ya? Saya juga heran, padahal dia di penjara tapi kenapa dia bisa tahu data-data dan fakta-fakta itu dari mana, aku jadi pertanyaan juga gitu. Ya saya nggak mau, ini juga PR sih buat Pak Jokowi karena di 5 tahun ke depan beliau katanya sih akan fokus untuk membangun sumber daya manusia gitu kan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, di pertanyaan saya pribadi ya guys ya, yang mau dibangun oleh Pak Jokowi ini manusia, sumber daya manusia yang seperti apa? Yang Spartan ataukah yang seperti podcast sebelumnya ataukah yang yang Spartan ataukah yang seperti Yunani yang benar-benar konsep republik ala Plato gitu kan. Konsep republik ala Socrates gitu kan. Ala Yunani banget gitu. Iya, berdasarkan filosofi itu founding father kita gitu. Ingin menginginkan manusia yang Spartan ataukah Yunani yang lebih demokratis gitu kan. Ya itu jadi pertanyaan sih, pertanyaan yang akan terus ada dan akan selalu mengingatkan, ya mungkin tidak hanya Pak Jokowi dan presiden-presiden kedepannya ya, karena supaya nggak putus diarah, biar supaya nggak jadi apa ya, supaya manusia ini jadi lebih manusiawi dan Indonesia jadi lebih Indonesia gitu, nggak. Karena memang founding father kita mulai dari Tirto Ari Suryo, Tan Malaka sampai Bung Karno gitu kan. Iya, dan yang paling update adalah Gus Dur gitu kan. Saya cuma lihat filosof satu itu yang mewakili filosof, generasi filosof itu cuma itu aja, cuma Gus Dur ya. Zaman ini siapa lagi coba? Gak ada lagi kali ya. Mungkin ya meskipun beliau sudah almarhum gitu kan. Iya, yang paling mewakili nilai-nilai ke apa ya, yang tradisi literasinya itu kuat banget dan mereka tidak terdogma, tidak ter apa ya, jumut dengan yang jumut dengan satu hal ya. Tapi soal ya, dimensi mereka itu manusia multidimensi gitu. Nah, mereka adalah filosof, ya. Bukan sekedar seorang negarawan saja gitu. Mereka ada background filosofnya juga. Ya, itu tadi dari ajakan junior saya ini saya jadi ya ada Indonesia Menggugat mungkin. Oke, jadi saya rasa ada kewajiban dari teman-teman untuk bisa mengedukasi teman-teman yang ikut Surabaya Menggugat, memahami apa itu, kenapa harus menggunakan frase Surabaya Menggugat gitu kan. Ataukah ada hubungannya dengan Bung Karno dulu, karena Indonesia dulu beliau menulis Indonesia Menggugat, beliau di dalam penjara beliau menuliskan fakta-fakta ketamakan pemerintahan Belanda gitu kan. Jadi supaya teman-teman ini tidak unhistory, supaya tetap berada di dalam rel kesadaran, karena yang paling penting dari semuanya adalah kesadaran. Supaya mereka itu tidak hanya jadikan korban ikut seperti saya ya, jadikan junior saya korban ikut aksi. Jadi korban jadi cuma ikut-ikutan doang, nggak jadi aja bangsa gitu kan. Saya kejar-kejar dia gitu, saya butuh edukasi gitu kan dari dia, tapi malah saya juga jadi shock gitu kan ketika saya mengharapkan edukasi dia kan, karena isu-isu yang dibahas itu mulai dari biasanya kan juga berdasarkan sosmed juga kan, saya ingin mengetahui perkembangan negeri ini dari mana gitu kan. Saya lihat, saya dengerin banyak sekali pendapat saya, yang sefrekuensi sih dengan saya, misalkan pendapatan saya lihat itu di media sosial, dan saya mau yang paling jadi semua itu saya jadi tahu karakter, sih yang saya lihat itu adalah karakter, guys. Karakter orang-orang itu karakter apa ya? Kita tuh krisis karakter banget, gitu. Saya lihat karakter karakter pemimpin kita, karakter kualitas politikus kita, karakter itu kayaknya perlu apa ya? Ya semenjak saya dengerin, ya sejak nonton Bung Dandi, filmnya Bung Dandi, ada karakter dari yang berkaitan seksi killer, yang berkaitan dengan Gubernur Kaltim gitu kan. Karakter pejabat kita itu memang karakternya masih karakter karakter yang mungkin merepresentasikan karakter Orde Baru gitu kan. Ini masih menganggap teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang tidak akademis itu di bawah mereka, jadi seperti ya anak-anak lah gitu. Padahal kalau dalam konsep demokratis, siapapun orangnya, meskipun dia seorang tukang becak sekalipun ya, meskipun dia seorang pemulung, itu ada setara gitu. Kita adalah setara. Justru saya harus ngajak dia bicara gitu, sebagai partner, bukan sebagai saya lebih hebat dari dia gitu. Saya lebih, dan kemudian bertepuk tangan ya, itu kan anjir. Ketika teman-teman ngomong kemudian ditepuk tangani oleh Pak Muldoko, anjir saya kaget gitu. Anjir ini karakternya kok gini sih gitu. Waduh. karakter yang, apalagi ketika harus baca dulu dong, baca draft-draftnya, padahal kayak Pak Yasona, karena ya itu tadi, karena dia kurang humble gitu. Itu ya, soalnya ada karakter humble di tiap pejabat publik yang kita miliki, karena mereka itu, kalau mereka cuma jadi karakter yang bos, toksik dan bosi ya, kurasa bosi banget gitu ya. Merasa lebih hebat dan lebih intelektual di hadapan teman-teman gitu kan. Ya itu bisa nggak menganggap, ya nggak menganggap sebagai partner gitu kan. Nggak menganggap sebagai setara, tapi lebih rendah dia ada apa ya, lebih rendah kedudukannya daripada mereka. Ya bisa bahaya guys kalau karakter itu dipelihara di lingkung, di ada di kalau di, kemarin kan saya bahas filosofi badut ya, kalau ada di karakter-karakter badut lah ya, karakter-karakter badut ini tidak yang seharusnya membahagiakan kok malah yang seharusnya menganggap kita partner, seharusnya menganggap kita lebih apa ya, menganggap nggak merasa, iya seharusnya lebih humble kepada kita gitu kan, tapi malah bersikap arogan, itu bisa bahaya banget, itu bisa menjadi bosi dan toksik banget, itu karakter ya, karakter. Soalnya saya ingin lihat itu karakternya guys. Kalau dengan mungkin kalau Bung Budiman dengan Bung Dandi Rasulnya debat kerennya memang keren loh, karena mereka udah terbiasa dengan karakter di mana mereka di berdiskusi tanpa melihat saya lebih senior atau junior gitu kan. Jadi beda banget gitu. Beda, auranya tuh udah beda banget. Gitu. Ini mungkin lebih setara gitu. Jadi karakternya tuh lebih mungkin ya ada kerendahan hati sedikit. Ya karakter yang humble itu kita krisis itu karakter humble, terus seharusnya si apalagi ngeliat dia ini profesor kalau nggak salah ya, dia itu adalah akademisi, dia katakan ketika itu diundang di mana, ILC mungkin ya, ILC kalau nggak salah, Pak Yasona Laili, akhirnya dia mengundurkan diri, mungkin malu kan ya karena udah bersikap arogan gitu, karena dia ngomong karena dia tidak menyadari bahwa sistem akademisi itu badut gitu loh. Itu ada hubungannya dengan filosofi badut gitu. Jadi ketika menganggap ketika teman-teman janganlah demo-demo gini-gini, mending ada MK gini-gini gitu. Itu salah satu proses ya, untuk seharusnya kalau ini salah satu proses dalam demokrasi, menyuarakan pendapat itu bebas di negeri ini, malah nyuruh ke MK ini lebih intelektual. Dan padahal sebenarnya memang itu adalah kekurangan mereka, karena tidak seperti pembahasan di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual undang-undang itu dirancang berdasarkan stakeholder gitu loh. Jadi memang banyak ada korbannya, ada LSM yang mengalami. Sedangkan kalau rancangan undang-undang KUHP itu kan berdasarkan apa? Mereka datang ke kampus-kampus, tapi yang ditanya iya akademisi juga, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa itu juga, tapi nggak ada stakeholder-nya gitu. Stakeholder rakyat yang akan mengalami yang terkena dampaknya itu tidak diajak bicara, tapi mereka cuma ke kampus-kampus, saya sudah ke kampus ini ya. Mata lu peyang gitu. Terus teman-teman kayak Coki Muslim yang merasa keberatan, kayak misalkan kan nih yang biasa bahas-bahas tentang Marxisme Leninisme kan, jadi dia jadi yang biasa bahas sense-sense terpopuler, iya kan kena dampaknya juga, dan itu tidak diajak bicara gitu kan, kan jadi kasihan juga gitu ya. Enggak bisa cuma ke kampus berapa, udah beberapa tahun yang lalu bilangnya, tapi kan itu kan bukan mengajak mensosialisasikan, itu kan seolah-olah mensosialisasikan, tapi kalian cuma berkasak kusuk dengan lingkungan akademis kalian sendiri gitu loh. Jadinya dia ngomong saya ke kampus hukum, saya ke kampus hukum ini, saya ke kampus hukum ini. Itu kan anjir, emangnya efek dari undang-undang itu di anjir, kampus hukum. Jadi kayak ke ahli-ahli gitu loh guys. Gila ahli-ahli. Jadi udah kesannya saya sudah mensosialisasi ke ahli-ahli, padahal ahli-ahli itu ya badut-badut juga gitu loh. Filosofi badutnya nggak dia pahami. Dampaknya itu bukan di situ, goblok. Dampaknya itu ke masyarakat luas. Jadi, gimana ya? Itu ya si Pak Muldoko itu, dia tepuk tangan, anjir. Gini orang gimana sih? Orang apa ya? Nggak beres gitu loh nalarnya. Malah tadi tepuk tangannya, ini orang segitu banyak protes dengan suatu isu yang berkaitan dengan publik, keresahan publik, malah ditepuk tangannya gitu. Itu kan anjir, itu kan itu aduh nggak mungkin, nggak punya etika mungkin ya, nggak punya kesadaran, gimana ya, dia itu aneh gitu. Ada mungkin ada karakter-karakter mereka ini itu sedikit psikopat mungkin ya, karena tidak memahami keresahan publik gitu loh, karena tidak memahami dan malah bersenda gurau apa ya. Meskipun ada beberapa orang yang bilang bahwa ini adalah desain, saya rasa ini memang juga desain, karena Pak Jokowi itu diserang dari, karena dia udah resmi menang ya, sejak beberapa bulan terakhir ini memang ada beberapa isu panas gitu yang digulirkan, mulai dari isu Papua sampai akhirnya KPK, ada undang-undang KUHP gitu kan, ada UKPK yang direvisi kemudian disahkan, itu kan berapa ya, itu seperti didesain gitu loh. Jadi ada memang Pak Jokowi ini lagi di apa ya, seperti ada yang didesain, soalnya berdekatan guys, kalau gak berdekatan mungkin gak seperti itu. Jadi emang saya rasa sih teman-teman perlu hati-hati aja sih, gitu aja. Soalnya emang kesannya emang kayak didesain gitu. Masa dalam, bayangkan ya, dalam baru berapa hari rame gini lagi, berapa hari gini lagi, belum lagi. Aneh banget gitu loh. Apalagi kan dia bilang DPR ini kan mau hengkang, tapi jadi pemetaan mapping politik tidak mungkin di pemetaan politik di dalam diri presiden sendiri itu mengalami, beliau itu kekurangan mapping gitu, kekurangan pemetaan politik, mana lawan mana kawan gitu. Saking abu-abunya ke elit apa ya, lingkaran elit yang berada di sekitaran beliau gitu. Karena emang beberapa kerusuhan itu ada bagian dari tokoh-tokoh elit ya, mulai dari Papua sampai kemudian perancangan RUU KUHP yang aneh itu kan aneh banget, itu sengaja, kayak sengaja dipancing emosi masyarakat gitu kan, kayak semacam dipancing gitu kan, itu aneh banget, udah aneh banget ya. Seperti DPR itu ingin sepertinya di beliau itu diserang oleh DPR sendiri juga. Bahkan ketika beliau mengiyakan ajakan untuk berdiskusi dengan Presiden BEM ya, untuk para aktivis mahasiswa yang berdemo, malah ditolak sama teman-teman. Itu kayak diserang mulai dari DPR, BEM, kemudian di ada aksi-aksi kerusuhan di daerah, sepertinya aparat yang semestinya menjaga kedamaian malah memicu kerusuhan. Itu kan aneh-aneh banget gitu, seperti dipicu gitu semuanya gitu kan. Jadi ada, kalau di dalam debat Rossi di YouTube ya, Rossi itu mengundang beberapa aktivis tahun 98 dan aktivis BEM, saya juga dengerin itu udah gede-gede gitu kan. Emang di situ si Rossi kulik-kulik gitu kan, iya teman-teman Surabaya setelah Pak Presiden Jokowi mengajak teman-teman untuk berdiskusi di istana menolak itu, teman-teman Surabaya itu sempat ngerasa shock gitu kan. Saya baca beritanya di itu sempat shock, kenapa menolak ajakan gitu, itu bukan malah lebih baik gitu kan untuk berdiskusi gitu kan. Teman-teman Surabaya langsung anjir, ini apaan sih, ini mulai jadi udah nggak beres gitu. Jadi ada yang nggak beres gitu, ini kan namanya kan sense of Spider-Man gitu. Sense-nya itu anjir, berapa ini Surabaya lagi diramein gini-gini. Apalagi kalau kalian baca, kalau kita lihat situasi, karena emang gimana ya, kalau kita ngomong politik itu harus ada mapping dan harus ada kemampuan kita untuk menyimpan data di dalam ingatan kita gitu. Jadi selama bertahun ini apa sih yang rame, kemudian yang lagi dibesarin apa sih, itu bisa menimbulkan kewaspadaan, menimbulkan ke sense kita ya untuk lebih kritis gitu. Kalau bisa jangan cuma ikut-ikutan gitu, tapi juga paham apa sih isu yang dibawa gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba gini? Itu sebenarnya ada, ya paling enggak kita sadar pasti ada yang mendesain gitu. Udah sadar, jangan sampai itu menjadi tidak esensial gitu. Akhirnya kita terprovokasi dengan ulah para desainer gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sih didesain. Yang penting isu-isu yang esensial, misalkan RUU ini harus transparan gitu. Mungkin desain itu sampai ingin menurunkan Jokowi, gitu. Jangan dituruti. Tapi intinya esensialnya, pesan-pesan substansialnya itu tersampaikan. Misalkan RUU KUHP ini harus segera dikawal gitu, harus segera ditunda. Akhirnya ditunda benar sama Pak Jokowi, dan kedepannya harus transparan dalam pembahasannya pun, harus mengajak semua elemen gitu, mulai dari para konten kreator seperti Kania atau Tretan Muslim atau Coki yang mereka juga sudah pernah menjadi korban dari persekusi gitu kan. Itu penting banget. Terus RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU kan banyak banget RUU gitu kan. Anjir. Sebenarnya isu-isunya ini isu-isu yang esensial gitu loh. Ya enggak masalah, kita tahu pasti di tiap zaman pasti ada desain politik dari suatu oknum gitu kan. Ya paling enggak pesan-pesan esensialnya ini harus terus dikawal gitu loh. Jangan sampai akhirnya kita males bahas-bahas hal-hal yang penting-penting itu gitu loh. Akhirnya kita anjir, kita cuma jadiin bahan apa, kita cuma jadi ya cuma disuruh nyoblos doang ya. Karena kesannya kan kayak gitu kan, tapi nggak diajak ngomong tentang hal-hal yang kritis, buat apa coba saya disuruh nyoblos doang gitu. Kesannya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ya mahasiswa yang baru biasanya kan tanya-tanya, tolong dong kasih saya penjelasan gitu kan, kalian tuh maksudnya apa sih gitu kan. Trigger bagi teman-teman konten kreator seperti Coki dan Muslim gitu kan, seperti Cameo Project atau seperti Kania dan teman-teman kreator lainnya, itu triggernya adalah rancangan undang-undang KUHP gitu kan. Kemudian Coki diingetin sama Om Deddy Corbusier, sebenarnya itu adalah trigger untuk mencabut undang-undang ITE juga gitu loh, dengan adanya RUU KUHP ini. Jadi RUU KUHP yang didesain oleh DPR supaya teman-teman ini emosi gitu kan, semoga supaya teman-teman ini membakar emosi massa gitu, supaya wah nggak bener nih ya, udah dibakar jadi trigger gitu kan, akhirnya terjadi aksi besar-besaran. Jujur saya katakan, saya tidak tertarik dengan isu RUU KPK. Karena itu tadi guys, itu terlalu melip. Saya lebih tertarik dengan isu yang lebih berkaitan dengan masyarakat banyak, dengan demokrasi, kebebasan demokrasi. Ya, itu sangat mengekang banget ketika ada RUU KUHP. Dan saya sebenarnya sempat heran dengan kejayaan, kalau hashtag kejayaan memanggil, gila, rame banget. Mungkin karena selama ini kampus-kampus itu selalu diajak ya oleh teman-teman di DPR untuk berpartner, berdiskusi, untuk akhirnya kok dikhianati tiba-tiba, akhirnya mereka bergerak. Mungkin seperti itu, saya nggak tahu gimana, kok tiba-tiba benar-benar banyak banget gitu. Ada hashtag kejayaan memanggil itu rame banget. Dibandingkan dengan daerah-daerah seperti di lainnya ya, kayak Surabaya sepi-sepi amat. Apakah mungkin karena teman-teman di Surabaya atau warga Surabaya tidak pernah diajak untuk berdialektika bareng membahas RUU itu gitu kan? Nggak tahu juga. Yang jelas yang rame itu sebenarnya di KUHP-nya tadi, RUU KUHP-nya yang ternyata sangat merepresentasi, bukan kita, bukan mereka, tujuannya sebenarnya ingin supaya tidak bercitra kolonial, tapi malah malah lebih kolonial dari KUHP yang lama gitu kan. Jadi kesannya itu emang sengaja ada, mereka sengaja bikin rusuh gitu kan, karena mereka mau hengkang kan. Ya seperti ngomong seperti itu, dan saya juga sempat beberkan di podcast sebelumnya. Oke aja sih. Dan akhirnya kita akan tertrigger gitu. Sebenarnya teman-teman yang turun pun ya mungkin yang kasihan itu mahasiswa-mahasiswa barunya, guys. Ini loh. Yang kasihan tuh teman-teman yang lain yang enggak seberapa paham tapi mereka ikut-ikutan gitu kan. Tapi mereka ngikut aja gitu, ngikut aksi aja. Kayak saya, sebenarnya saya harus ngojek tapi diajak junior saya gitu kan. Ya kan saya kasihan guys, saya kan butuh edukasi gitu loh. Kasih saya dong edukasi, please. Saya kejar-kejar dia gitu. Dan waduh, saya kaget banget ketika masanya itu ternyata banyak banget. Dan apalagi kalau mereka tidak teredukasi ke depannya, khususnya ada ya, paling nggak teman-teman tuh bertanggung jawab gitu loh. Melakukan edukasi, melakukan transparansi, nggak hanya kayak mereka tuh seperti Pak Yasona Laili ini ada undang-undang ini kemudian disahkan, ini ada aksi ini, ya kan sama aja guys. Jadi ada transparansi, ada ya paling nggak kalian rekam lah kalau kalian lagi rapat atau apa, biar kita yang di bawah ini tahu, biar kita orang-orang publik yang belum tahu apa-apa. Karena di Surabaya Menggugat ini posternya itu bertuliskan teman-teman mabar, teman-teman gojek gitu kan. Itu ada ajakan untuk itu juga gitu kan. Teman-teman di luar selain elemen mahasiswa gitu kan. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab dari mereka juga untuk mengedukasi saya sebagai driver ojol gitu kan. Yeah, karena mereka juga mengajak saya guys. Yeah, siapa yang enggak takut ya dengan rancangan undang-undang yang sangat nggak demokrasi banget gitu. Itu bahaya banget, apalagi saya juga konten kreator ya sebenarnya. Itu juga bahaya banget gitu, kebebasan berpendapat. Kita apa ya, pasal penghinaan presiden yang karet banget gitu kan. Wah, saya juga biasa menghina-hina Pak Jokowi meskipun saya pilih dia. Saya juga menghina-hina sih ya, hinaan itu nggak ada batasnya emang. Ya, gimana lagi namanya hinaan, masa jidat lu 5 cm kayak cameo gitu kan. Anjir, kayak si Adriano gitu kan bahas itu. Masa kita jadi orang harus sesuai fakta, jidat lu 5 cm kan. Lihat, lucu banget guys. Hina itu kesel aja gitu loh. Ketika orang misu mungkin bisa dimasukin penjara. Apalagi ketika saya pengen gelandang, saya pengen di pinggir jalan nyantai-nyantai gitu, rokokan. Tiba-tiba masa ditangkap polisi kan, gitu gak lucu guys. Mampus lah gue akhir. Pas lagi ngetem gitu kan. Mas lagi ngapain? Padahal lagi ngetem gitu kan. Ditangkap polisi gitu. Digerbek itu kan gak lucu guys. Jadi pasal-pasal absurd, iya kita tahu semua itu didesain. Akhirnya itu akan membuka apa ya? Ini adalah trigger gitu, trigger buat edukasi kepada publik. Apalagi ini sesuai dengan apa ya? Pak Presiden Jokowi sudah terpilih, dia akan, apalagi ini sebenarnya sangat relevan sih. Dia ingin membangun sumber daya manusia Indonesia kedepannya lebih baik, dan ini bagus banget, trigger banget gitu kan, biar banyak terlahir filosof-filosof dan pemerhati-pemerhati yang apa ya, supaya terlahir filosof-filosof dan pemerhati, kalau bisa banyak intelijensi-intelijensi gitu kan. bukan hanya ya, mereka juga bakal jadiin lebih kritis, lebih sadar, bakal banyak ya. Ini bagian dari bagus juga sih buat membuka periode pembenahan ke sumber daya manusia gitu loh, karena bisa jadi trigger gitu kan, supaya teman-teman lebih kritis dan lebih sadar dengan realitas gitu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang mestinya kita perhatikan gitu kan, yang penting kita kasih perhatian gitu, tapi tidak terupload di kesadaran kita selama ini gitu. Ini ya, masa gini loh, ini aneh gimana ya, menjadi trigger kita untuk belajar lebih dalam tentang sejarah masa lalu, sejarah kelam masa lalu. Mungkin ini efeknya bisa menjadi ya, emang ada, kalau connecting saya coba hubungkan ya, ini bagus banget buat pembangunan SDM Indonesia kedepannya. Kalau 5 tahun mungkin nggak cukup ya, 5 tahun mungkin ini butuh waktu bertahun-tahun lah, beberapa dekade baru bisa. Paling gak ini trigger dulu untuk bisa demokrasi itu bisa dibuka lebih lebar, selebar-lebarnya, dan pemerintah itu lebih transparan, DPR lebih transparan ketika mereka akan ketika mereka, biasanya kan Pak Yasona Laili ini kan bilang baca dong ada draft ini, padahal tidak pernah disiarkan ke publik draftnya mana, itu gak ada gitu. Udah sok akademisi, sok intelektual, padahal ya badut-badut aja, tapi sok-sok banget, sok bosi, toksik banget. Enggak. Ya karena bukan hasil mereka yang mereka kan memberikan hasil ya. Ini hasil kami berdiskusi selama ini. Yang kita inginkan tuh bukan itunya gitu loh. Kita itu ingin hal ketika kalian mendiskusikan itu ada transparansinya, ada rekamannya, dan itu kita bisa dengarkan. Kalian tuh bahas apa aja sih, cara ngomong kalian tuh gimana sih, karena ada banyak sekali penilaian ya, mulai dari gestur, mulai dari siapa pengusulnya, siapa namanya, dari fraksi mana. Itu kan penting banget supaya teman-teman ini masih bisa memantau gitu kan, supaya teman-teman ini bisa jadi jurnalis independen, jadi mereka tidak hanya sekedar pembaca dan mengkonsumsi, mengkritisi, mengawali, mengawali jalannya demokrasi gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar mencoblos, tapi juga ikut berdialektik bareng gitu loh. Bisa ikut menanggapi keanehan-keanehan, keabsurdan-keabsurdan yang ada di lingkaran ya pemerintahan, anggota DPR. Jadi mereka bisa lebih jeli gitu loh, biar mereka kedepannya lebih hati-hati kalau nanti milih calon legislator, misalkan seperti itu ya kan. Oke, tadi saya buka dengan kita butuh banyak filosof, kita butuh banyak pemerhati, kita butuh banyak manusia yang multidimensi, multitasking. Dan saya katakan bahwa dulu itu Bung Karno itu mahasiswa teknik ya, cuma ya itu tadi, karena hasratnya adalah hasrat intelektual publik ya, hasratnya bukan untuk kesejahteraan pribadi, tapi untuk dia juga berpolitik untuk kepentingan publik gitu kan, buat edukasi ke masyarakat. Jadi teman-teman ini sebenarnya ya perlu harus ada tidak hanya kita mengharapkan transparansi di anggota DPR ya, sebenarnya juga harus ada transparansi di antara setiap sivitas semua organisasi yang mengatasnamakan kepentingan publik gitu loh. Semua yang berkaitan dengan kepentingan publik, tidak hanya DPR, bahkan organisasi-organisasi seperti mahasiswa atau benar-benar seperti mahasiswa, itu sebenarnya harus bisa memberikan transparansi, memberikan edukasi, mereka itu pernah melakukan mereka transparan dalam hal pembahasan. Kalian itu sebelum teman-teman ini turun ke jalan kan pasti ada pembahasan-pembahasan, jadi teman-teman sebenarnya berhak untuk tahu gitu loh, berhak untuk mengerti, berhak untuk teredukasi. Kayak itu ngomong apa aja sih sebelum aksi ini gitu. Jadi itu seperti kalian tuh ngomong apa aja sih sebelum kalian putuskan mengesahkan undang-undang ini, undang-undang KPK ini. Jadi ketika di atas itu tertutup, sebenarnya itu, dan kalian ingin membuka, sebenarnya itu juga kritik kepada gerakan mahasiswa itu sendiri, kritik kepada teman-teman sendiri, kita juga harus terbuka kepada publik. Ya. Kita bukan orang yang eksklusif gitu kan. Soalnya ketika, karena jujur terus terang, ketika saya memohon edukasi kepada junior saya mengenai Surabaya Menggugat, saya tidak menemukan pencerahan, malah adanya
mana sok guys. karena
gini ya, karena ini adalah kampus teknik ya. Ini kampus teknik, mungkin beda dengan teman-teman yang ada di kampus kayak misalkan universitas ya, kayak Indonesia atau kan UGM ya, Gajah Mada. Mereka mungkin udah jadi kebiasaan karena itu adalah bahan mata kuliah mereka gitu loh. Jadi ketika mereka bergerak, ketika mereka menyuarakan aspirasi kepada publik, itu juga bermanfaat sih bagi mereka. Tapi buat teman-teman mahasiswa yang teknik misalkan ya, teknik kedokteran ataukah teknik sipil ataukah teknik kimia ataukah teknik informatika yang berbau teknik ini, ketika mereka menyuarakan aspirasi kepada publik, itu sebenarnya mereka itu juga efeknya buat mereka tuh apa? Mereka lulus pun nggak bakal jadi seperti kalian gitu loh. Mereka nggak mungkin jadi lawyer kan, jadi pengacara kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau misalkan ini sih keresahan teman-teman yang ada di sains apa ya, di ilmu pasti dengan ilmu yang berbau teknokrat gitu ya, dengan ilmu yang berbau sosial dan kebijakan publik, itu benar. Aura kampusnya mungkin beda banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa di kampus, jadi wajar ya kalau di universitas mungkin ketika ada undang-undang KPK dan direvisi dan kemudian disahkan, rame gitu kan, lihat diurang rame, gitu kan. Jadi itu wajar-wajar aja karena itu memang berkaitan dengan disiplin ilmu mereka gitu kan. Tapi sebenarnya perlu diingat lagi, itu sebenarnya bukan hanya untuk apa ya, kesadaran untuk mengkritisi sebuah undang-undang itu bukan hanya hak dan kewajiban dari teman-teman mahasiswa yang berkaitan dengan dimensi ilmu politik seperti itu, dengan ilmu mereka gitu. Tidak hanya dengan apa ya, jumut apa ya, yang paling berhak menyuarakan, yang paling berhak berkewajiban dan paling berhak untuk didatangi oleh anggota DPR mungkin kayak Pak Yasuna Lairi, adalah mahasiswa yang berkaitan dengan dimensi ilmu itu. Ya bukan seperti itu, karena undang-undang ini itu akan berefek ke publik gitu kan. Dan sebenarnya itu bukan masalah. Jadi ketika teman-teman universitas ini rame, ya wajar-wajar aja sih gitu kan. Tapi yang perlu dipahami, mahasiswa-mahasiswa teknik ini juga perlu edukasi gitu. Juga perlu kalau di kampus teknik mungkin di perencanaan kota ya, yang berkaitan dengan yang lebih agak visip ya, lebih agak berkaitan dengan kebijakan publik gitu, karena mereka akan menjadi apa ya, jadi martir buat kesejahteraan publik gitu, buat edukasi publik. Visip banget ya, cuma di planologi ya, perencanaan wilayah dan tata kota dan lain-lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang berkaitan dengan mesin gitu kan, yang berkaitan dengan teknik ya, kimia, dengan biologi atau lain sebagainya. Sebenarnya mereka ini ada connecting dot-nya, cuma ya itu tadi karena kampus mereka karena ada perbedaan kultur di kampus-kampus, ketika kampus sosial dengan kampus teknik ini bertemu, itu sebenarnya ada gap kesadaran gitu. Mungkin udah biasa di teman-teman di kampus yang membahas, di kampus hukum membahas tentang KPK atau di kampus visi membahas tentang ancangan undang-undang KPK, tapi ada teman-teman yang di kampus teknik itu bukan, sebenarnya itu juga seharusnya menjadi keresahan di teman-teman kampus visi gitu loh. Karena di kampus-kampus sosial gitu kan. Karena itu berkaitan dengan berkaitan dengan gerakan mahasiswa yang lebih luas gitu loh. Jadi setiap kampus ini aku rasa harus ada saling care-nya gitu. Nggak bisa kalian gerak tapi kalian nggak tahu di kampus ini sebenarnya ada masalah ini loh gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang gimana ya, sederhananya gini deh, ketika kalian misalkan kayak kemarin ya, misalkan di teman-teman lagi bergerak untuk isu yang namanya RUU, RUU dan RUU gitu kan, sampai akhirnya ada teman-teman di daerah itu yang mengalami persekusi gitu kan, misalkan persekusi, ada yang meninggal gitu kan, ada yang meninggal dunia gitu kan. Itu kan seharusnya kan juga keresahan gitu kan, ketika kalian bersuara, oh ada, kita tuh dibuat di, kita tuh seakan ingin dialihkan ke hal yang lebih apa ya, mungkin itu seolah-olah ini loh di sini parah banget, ini sampai meninggal loh. Terusnya kan kita ada apa ya, ada keresahan untuk isu yang kita bawa akhirnya akan bertambah gitu, semakin kompleks. Oh ternyata begini. Oh ternyata masih ada pelanggaran HAM gitu kan. Ya itu sangat berkaitan gitu. Kalian gak bisa dong cuma ngomong RUU KPK gitu. Kalian gak bisa dong cuma ngomong RUU KUHP gitu. Kalian masa diam sih ngeliat teman-teman kalian dipersekusi? Kan gak mungkin seperti itu kan. Iya. Akhirnya harus ada apa ya, triggernya mungkin KPK, triggernya mungkin KUHP gitu kan. Tapi teman-teman kreator kan akhirnya, pada akhirnya kan akan, masa gue udah, mereka udah bantuin kita untuk menyuarakan RUKUHP, masa kita cuma diem aja ketika teman-teman mereka dipersekusi gitu kan. Mungkin seperti itu. Oh ternyata ada pelanggaran HAM, oh ternyata ada militerisme di Papua gitu kan. Oh ternyata ada pembakaran hutan di ini dilakukan oleh korporasi. Ini triggernya itu hal-hal yang apa ya, triggernya itu dari KPK akhirnya membuka kesadaran, membuka keresahan lebih banyak gitu. Semula keresahannya cuma satu, wah ini nggak bener, ini nggak, ini demokrasi, tapi akhirnya kalian akan terbebani dengan, psikis kalian itu akan terbebani dengan keresahan-keresahan yang lebih banyak gitu. Kalian anjir, gue kan pengen bahas ke WP doang gitu kan. Jadi kok gue malah sekarang mikirin ini sih. Ya emang gitu guys gitu. Ya itu hidup, dinikmati aja, mampus lu, ada mampus. Terus kapan? Iya, kita kan masih buat teknik gitu loh. Terus kapan kita mau kuliah teknik kalau memikirin itu kan bahasan dari mahasiswa fisip, mahasiswa sejarah, mahasiswa hukum, bukan urusan kita sih seharusnya. Ya enggak, karena kalian manusia, intinya di situ. Kalian cuma manusia biasa. Mau enggak mau kita semua harus saling belajar, saling mengedukasi, saling support. Oh enggak mau, kalau enggak gitu ya kalian bakal jadi manusia satu dimensi dan diktat banget, bakal terlahir karakter-karakter orba yang baru gitu, orde baru yang lama gitu di Indonesia kedepannya, kalau kalian enggak punya sense of Spider-Man, saya bilangnya sense of Spider-Man maksudnya. Kalau kalian enggak jadi filosof, generasi filosof merhati generasi yang lebih care dengan yang lain, kalian bakal jadi manusia satu dimensi, yes, jadi jumut banget gitu. Jadi kayak semacam akademisi, macam kayak Pak Yasona Laili ketika dia emang mungkin kalian kedepannya akan menganggap yang lebih muda itu atau apa gitu. Yang penting gua udah buat, lu baca dong. Malah dia enggak. Lebih bosi dan lebih toksik, karakter itu akan turun ke dalam diri kalian ketika kalian enggak punya karakter yang lebih humanis, yang lebih humanis, yang lebih sophisticated, yang lebih filosofis. Kalian bakal akan jadi manusia-manusia Spartan dan arogan kayak begitu, mengatasnamakan akademisi. Yang kalian lahirkan mungkin akan ada aturan-aturan yang mungkin saja bahkan pseudoscience gitu. Kalian mengatasnamakan science untuk untuk mempersekusi yang lain demi ego kalian, ego golongan kalian. Itu bisa bahaya banget dan kalian tidak bisa lebih peka dengan keresahan publik. Yang saya pelajari adalah ada karakter, kita minim karakter ya, minim karakter. Ini dari beberapa, kita bisa lihat ya, dari beberapa tayangan-tayangan gitu, ada beberapa karakter yang kurang ya di para pejabat publik ya, yaitu karakter humble. Mereka merasa lebih berpendidikan atau mereka kurang apa ya. Yang kedua adalah arogan, yang ketiga toksik, yang keempat itu kurang menyadari keresahan publik, kurang berempati. Jadi ketika merencanakan undang-undang ya tidak berdasarkan korban, tapi berdasarkan analisis dari para akademisi, tidak langsung bersinggungan dengan stakeholder-nya gitu, tidak langsung bersinggungan dengan para penyintasnya. Itu kan bahaya banget gitu. Tidak langsung bersinggungan dengan orang-orang yang akan mengenai dampak dari undang-undang yang dia buat gitu. Jadi itu diktator banget gitu. Itu bisa bahaya kedepannya kalau itu diberlakukan, malah kita bisa balik ke zaman Orde Baru. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab itu sih. Saya ingin mendapatkan edukasi lebih di situ dari junior saya, karena dia yang mengajak saya guys. Saya kan cuma driver ojol gitu, cuma saya diajak gitu. Kata rame gitu. Saya butuh edukasi itu supaya wawasan saya terbuka dengan isu-isu yang ada gitu. Tapi ternyata saya harus shock ya, saya harus kaget. Ternyata junior saya ini terkendala dengan isu di dalam kampus gitu kan. Jadi di kampus dia ini ada yang namanya jam malam gitu kan. Di kampus dia ini mungkin nggak sebebas di kampus-kampus universitas yang lain ya. Saya nggak tahu, tiap kampus mungkin punya kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau di kampus dia ini tidak ada jam malam, dan dia itu merasa dia itu terkungkung untuk meluaskan daya nalar dan daya kritis dia mengenai kebijakan publik gitu. Jadi frase-frase sense of belonging, seperti sense of Spider-Man saya bilang ya, sense of, pokoknya sense dia itu seperti disengaja dimatikan gitu untuk resah dengan kebijakan-kebijakan publik itu seperti dimatikan. Jadi dia cuma diibaratkan seperti seorang Pinocchio. Jadi dia masuk ke kampus, ya kamu belajar ini, belajar sains ini, kamu hafalin formula ini, kamu pahami formula-formula. Jadi cuma di mereka tuh dikasihan banget gitu guys. Saya ingatnya, anjir kasihan banget. Meskipun mungkin mereka lulus bakal kerja jadi teknokrat ya, jadi budak dari korporasi, tapi kan mereka juga manusia biasa gitu loh. Mereka juga mereka juga ingin jadi, paling enggak pengen merasakan sisi-sisi humanistik lah, paling enggak pengen jadi manusia biasa, pengen cuma jadi Spartan doang kan. Mereka kan cuma ya wajar-wajar aja sih ketika akhirnya ya itu kendala di dalam organisasi mereka sendiri. Jadi independensi di dalam organisasi kampus mereka itu seperti diarahkan ke zaman-zaman mereka balik ke zaman-zaman sekolah gitu. Seperti diarahkan ke zaman-zaman mereka kembali ke zaman-zaman sekolah. Jadi kayak OSIS banget gitu. Jadi kayak enggak boleh mikirin apa ya, enggak boleh kritis, tidak boleh bersuara dengan hal-hal yang lain. Jadi apa ya, pabrikan banget, jadi struktur banget, jadi ya sebenarnya sih kasihan juga sih. Mereka bakal jadi buta-buta dengan sejarah, bakal jadi enggak kritis dengan keadaan. Jadi ke emang sengaja untuk di apa ya, sebenarnya mereka ingin kampus ya terkendala oleh ya ada sejarahnya sih. Ada sejarahnya mulai dari tahun 70 ya, sejak 66 ya, kita semua kalau teman-teman akhirnya belajar apa ya mengenai gerakan mahasiswa gitu. Mulai di yang kalau mau enggak mau kita mesti kilas balik lah kalau mau lebih memahami gerakan mahasiswa. Akhirnya mau enggak mau kita harus tahu dulu dong sejarah masa lalu, mulai dari gerakan mahasiswa tahun 66 ya kan. Jadi dan kebanyakan kemudian berlanjut ke gerakan tahun 70-an zamannya Rendra di ITB gitu kan. Kemudian ke tahun 77-78 zamannya mahasiswa-mahasiswa ditangkapi gitu kan. Jadi tiap-tiap generasi setiap berapa tahun sekali itu ada fenomena di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia gitu. Dan setiap zaman atau dan setiap generasi itu ada yang mencoba menunggangi gitu. Kalau di zaman Gi kan, dia kan kalau Suwagi itu gerakan mahasiswanya ditunggangi oleh kalau kalian bisa baca buku-bukunya dia, kalian bisa melihat oleh Orde Baru kan, oleh kekuatan militer gitu. Dia emang akhirnya dia sadar dia ditunggangi, dia pun sampai akhirnya mengalami psikis ya, gangguan psikis gitu. Ditinggal teman-temannya yang kemudian menjabat di pemerintahan, dia kirimi teman-temannya alat kosmetik gitu, sampai kecewa berat gitu kan. Sampai akhirnya temannya sendiri itu jadi korban pelanggaran HAM. Ada genosida di situ, terjadi genosida, dia mungkin traumanya di situ, akhirnya gerakan intelektual yang dia ambil bagian dari memprovokasi untuk menurunkan Bung Karno itu malah menjadi dia itu apa ya, mungkin itu beban psikis dia ya, yang gini paling idealis, dan akhirnya dia yang mungkin dia itu adalah sosok yang paling idealis ya, mungkin yang paling punya prinsip gitu. Akhirnya dia diasingkan gitu kan, diasingkan, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Akhirnya sampai dia meninggal dunia, karena memang korbannya itu teman sendiri gitu. Korban dari genosida itu adalah temannya sendiri ya, itu beban psikis buat dia sangat sangat luar biasa besar gitu kan. Kok akhirnya melahirkan orde yang lebih kelam gitu kan, orde yang lebih kelam dari orde sebelumnya. Kemudian tahun 77-78 ya, itu kan perjuangannya kan berat banget ya. Ya tidak ada tunggang menunggangi sih. Cuma awal-awalnya aja. Tahun pada malari 77-78 itu kan perlu proses yang panjang. Akhirnya tahun 98 akhirnya ya, setiap generasi itu harus ada, sebenarnya harus ada pertanggungjawaban, harus ada kritik-kritik yang ada yang perlu dievaluasi gitu. Tahun 98 itu sebenarnya ya enggak ada, harusnya ada sih gitu. Karena emang sampai sekarang korban 98 belum jelas masa orang tua mereka tuh masih nunggu kepulangannya gitu loh guys. Jadi isu yang kalian bawa mulai dari poin 1 dan sampai poin 7 ya, isu yang dibawa teman-teman BEM di sebenarnya yang paling utama itu poin yang ke-7 gitu. Yang mengenai pelanggaran hak asasi manusia, karena itu tadi, karena berkaitan dengan apa ya, itu karena tujuan negara ini didirikan ya untuk kebahagiaan semua orang gitu loh, untuk hak asasi manusia gitu. Dan selama itu terlanggar, ketika kalian berdemonstrasi menentang, ya mungkin KPK kan dompet kita apa ya, materi kita yang dirampok gitu ya. Tapi kalau sudah nyawa guys, itu nggak ada harganya gitu, itu yang dirampok gitu. Itu deh. Terus buat apa ada negara, enggak boleh. Ya, ini kalau dompet masalah KPK, oke. Tapi ada yang lebih berharga dari sebuah materi gitu loh. Dan itu adalah nyawa manusia, dan itu selalu dijadikan korban gitu loh. Selalu dijadikan kambing hitam untuk untuk peralihan kekuasaan gitu. Oke lah, kita masih bisa, kita enggak RUKUHP karena itu melanggar apa ya, melanggar demokrasi, kebebasan bersuara dan pendapat. Bahkan pasal-pasalnya karet. Tapi yang paling utama itu yang ketujuh, karena itu berlangsung bertahun-tahun sejak dulu sampai sekarang gitu. Itu adalah beban psikologis dari seorang Gi, akhirnya dia meninggal, depresi berat di Pangrango. Itu adalah beban psikologis dari angkatan tahun 70-an Rendra. Itu adalah beban psikis dari
tahun 77-78 ketika mahasiswa itu ditangkapi gitu loh. Itu adalah beban psikis dari teman-teman tahun 98 yang itu belum usai sampai sekarang gitu loh. Itu adalah PR-PR yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Yang pertama dan paling utama dan paling esensial adalah yang ketujuh itu gitu. Karena berkaitan dengan hak asasi manusia, bukan lagi berkaitan dengan isi dompet kita, tapi nyawa kita gitu. Anjir. Berkaitan dengan bukan lagi Nabi Ibrahim menolak untuk memberikan makan seorang ateis gitu. Bahkan itu kan masih mending Nabi Ibrahim menolak memberi makan, itu masih mending. Mana Nabi Ibrahim diingatkan gitu kan. Jadi sekarang orang-orang seperti mereka malah mempersekusi orang yang berbeda gitu. Mana melakukan tindakan yang penghilangan bukan lagi dalam hal materi gitu loh. Bukan dalam hal psikis saja, bahkan nyawa gitu. Itu paling paling esensial banget gitu loh. Ya, akibatnya kita jadi psikopat-psikopat yang baru, guys. Ada sesuatu yang benar-benar merubah diri kita. Ini enggak benar gitu. Tapi kita tidak dibuat mungkin terbiasa, kalau kata Najwa mungkin kita akan dibuat untuk terbiasa dengan hal-hal yang sebenarnya sangat membuat kita terguncang, psikis kita itu terguncang. Kita akan dibuat terbiasa dengan itu, akhirnya lama-lama kita bisa jadi psikopat. Oh udah biasa. Buat kalian tuh jadi harus perlu ada temen gitu loh. Kalian tuh harus ada temannya kalau mau belajar sesuatu yang lebih dalam yang berkaitan dengan keresahan publik. Itu emang harus bersama-sama, nggak bisa sendiri. Itu ada beban psikisnya gitu loh.